Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Pas më shumë se 4 muajsh, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić nisin takimet në Bruksel në kuadër të dialogut për normalizim të marrëdhënieve. Pozita e kryeministrit Albin Kurti në rundin e ri të dialogut me Serbinë është e pafavorshme, thonë përfaqësues të partive opozitare në Kosovë. Presidenti rus Vladimir Putin e pranon ftesën e Kim Jong-un për vizitë në Korenë e Veriut. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Për herë të parë pas më shumë se 4 muajsh, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po qëndrojnë në Bruksel për takime në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Kurti dhe Vučić zhvilluan paraprakisht takime të ndara me ndërmjetësuesit e procesit, shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe të dërguarin e BE-s për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak. Temë diskutimi e takimit të sotëm tre palësh është paralajmëruar të jetë zbatimi marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve e arritur gojarisht me Kurtit dhe Vučićit në muajin shkurt. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Në selin e BE-s në Bruksel janë duke vazhduar takimet në nivel të lartë në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, të cilin e ndërmjetëson Bashkimi Evropian. Takimet kanë nisur së pari në orën 9 të mëngjesit me takime bilaterale të përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. A i së pari ka pasur takim me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Më pas, një takim të ngjashëm ka pasur Borrell edhe me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për të pasuar më vonë me një takim të përbashkët tre palësh. Pjesëmarrja e dy liderëve në një takim të përbashkët tre palësh me praninë e lehtësuesve nga Bashkimi Evropian konsiderohet si i rëndësishëm pasi herën e fundit në qershor, kur Kurti dhe Vučić ishin në Bruksel, nuk pati takim të tillë. Ata atëherë takimet i kishin më shumë të natyres menaxhimit të krizës se sa takimet të mirëfillta në kuadër të dialogut. Sa i përket temave që po diskutohen sot sipas burimeve diplomatike, ato janë një kombinim i diskutimeve për implementimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit në njërën anë dhe diskutimeve rreth çështjeve aktuale në anën tjetër. Sa i përket çështjeve aktuale, me këtë në Bashkimin Evropian mendojnë në krizën dhe tensionet e krijuara në veri të Kosovës dhe gjetjen e rrugës për zhvillimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetaret e katër komunave në veri. Kosova ka miratuar një udhëzim administrativ për hapjen e rrugës për shkarkimin e kryetarëve të zgjedhur përmes një peticioni të qytetarëve, por BE-ja nuk ishte deklaruar deri më tash për këtë opsion. Nga burime diplomatike, Radio Evropa e Lirë ka mësuar se BE-ja qëllimisht nuk ka dashur të reagoj para se të zhvillohej takimi sotëm në Bruksel. Të njëjtat burime kanë thënë se për të siguruar zgjedhje gjithëpërfshirëse dhe pjesëmarrje masive, do të duhej të kishte bashkëpunim nga të gjitha palët dhe sjellje konstruktive. Sa i përket marrëveshjes për normalizimin e raporteve, për të cilën palët ishin pajtuar në muajin shkurt në Bruksel dhe për aneksin për zbatim që ishin dakorduar në Ohër në muajin mars, në BE pranojnë se nuk ka pasur përparim të duhur. Prandaj pritet që fokusi edhe në takimin e sotëm të jetë edhe në kthimin e dialogut në një fazë të zbatimit të obligimeve nga e kaluara dhe sidomos të atyre që dalin nga këto marrëveshje dhe anekse. Në BE kërkojnë që edhe obligimet nga marrëveshjet dhe aranjimet e mëhershme nga dialogu të zbatohen pa vonesa, përfshirë këtu edhe atë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Burimet e Bashkimit Evropian kanë thënë sot se nuk mund të parashikojnë se sa do të zgjasin takimet e sotme, pasi kjo, si pas tyre, varet më së shumti nga dy musafirët. Në fund të takimit pritet që edhe përfaqësuesi i lartë Josep Borrell të deklarohet për opinionin për rrjedhën e këtij takimi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Partitë opozitare në Kosovë nuk presin që takimi i sotëm në Bruxelles ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić të sjellë ndonjë rezultat pozitiv. Sipas tyre, për shkak të masave ndryshkuese nga BE-ja, Kosova ka pozitë pafavorshme në tavolinën e dialogut, ku sipas tyre do të bisedohet për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe për mbajtjen e zgjedhjeve në komunat e veriut të Kosovës. Ndjekim raportin nga Bekim Bislimi.
Për shkak të masave ndëshkuese që Bashkimi Evropian ka ndërmarrë ndaj Kosovës, pozita e kryeministrit Albin Kurti në raundin e ri të dialogut me Serbinë është pafavorshme, thonë përfaqësues të partive opozitare në Kosovë. Kurti dhe presidenti Serbisë Aleksandar Vučić takohen më 14 shtator në Bruxelles në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Në agjendë të bisedimeve, siç ka paralajmëruar ndërmjetësuesi i procesit të Bashkimi Evropian, janë zbatimi i marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, si dhe çështjet aktuale. Bashkimi Evropian ka ndërmarrë masa ndëshkuese ndaj Kosovës për fshirë pezullim të takimeve të nivelit të lartë dhe të fondeve për shkak të, siç është thënë, mungesës së angazhimit të qeverisë për uljen e tensioneve në veri të vendit. Tensionet në këtë zonë të banuar me shumicë serbe janë rritur në fund të majit, kur kryetarët shqiptar të komunave atje në përcjelljen e policisë janë vendosur në objektet komunale. Grupe të serbëve lokal kanë reaguar me protesta në disa raste dhe të dhunshme. Pas kërkesës të Bashkimit Evropian, qeveria e Kosovës ka ndërmarrë disa masa për shtensionimin e situatës duke zvogëluar praninë policore në objektet komunale në veri, por sipas Bashkimit Evropian zgjedhjet e parakoshme në këtë zonë duhet të mbahen sa më shpejt që të jetë mundur. Abelard Tahiri, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se Kosova ulet në tryezën e dialogut me Serbinë si palë dëmtuar për shkak të masave të Bashkimit Evropian ndaj saj. Ai fajson kryeministrin Kurti për, siç thotë, veprimet e qeverisë së vendit të cilat kanë sjell masa ndryshkuese nga Bashkimi Evropian. Tahiri nuk pret ndonjë rezultat konkret nga raundi i bisedimeve në Bruxelles më 14 shtator.
Sanimi i dëmit është përparimi më i madh që ai mund të bëjë. Unë nuk shoh vullnet nga ana e tij që të sanohet ky dëm. Përkundrazi, shoh një angazhim të tij ta thelloj krizën. Dhe ky thellim i krizës i konvenon më shumë të Serbisë dhe bandë kriminale, të cilët tashmë janë instaluar në veri të vendit dhe dun një verit Kosovës pa institucionet Kosovës.
Lutfi Haziri, nënkryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë se kërkesa e vazhdueshme e Serbisë ndaj Kosovës është zbatimi i marrëveshjes për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe e arritur në vitin 2013. Kjo marrëveshje nuk është zbatuar kurrë për shkak të shqetësimeve të shprehura në Prishtinë se mund ta rrezikojë funksionalitetin e shtetit. Tema e asociacionit, sipas Hazirit, pritet të shtrohet edhe në takimin e së enjtës në Bruxelles në kuadër të diskutimeve për zbatimin në marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve.
Faktorët ndërkombëtarë, pa ndërmjetë ndërkombëtarë, presin datë konkrete për zgjedhjet dhe traktatet e asociacionit. Shtire që të arrijet një progres i madh, përkundër pritjes që e kemi të pasot e vitit nga pika zero.
Nga takimi i së enjtës në Bruxelles nuk pret ndonjë rezultat pozitiv as aleanca për ardhmërinë e Kosovës, thotë nën kryetari kësaj partie Palegaj. Sipas tij, pozicionet e Kosovës dhe të Serbisë janë të qarta dhe të ngurta për sa i përket formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, temë që, siç thotë Lekaj, pritet të diskutohet në Bruxelles. Lekaj thotë se pala serbe ka ngul në një asociacion me kompetenca ekzekutive, ndërsa Kurti e kundërshton një të tillë. Në këtë pikë, sipas Lekajt, Kurti ka mbështetjen e partisë së tij.
Çë do të thotë që nuk presim diçka ndonjë on pozitive as nga Vučići, por edhe me qëndrimin e kryeministrit Kosovës, mendoj që janë larg njëri me tjetrin.
Të tri partitë opozitare fillimisht patën shprehur mbështetjen e tyre për qeverinë e Kosovës në procesin e dialogut me Serbinë, por zhvillimet e muajve të fundit sipas këtyre partive kanë ngritur pikpyetje të mëdha lidhur me qasjen e kryeministrit Kurti ndaj dialogut, zhvillimeve në veri të vendit dhe raporteve me partnerët ndërkombëtar. Takimi 14 shtatorit ndërmjet Kurtit dhe Vučićit është i pari në më shumë se 4 muaj. Ata janë takuar për herë të fundit më 2 maj, 9 ditë pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme në veri të Kosovës, nga të cilat kanë dalë kryetarët shqiptar, pasi procesi është bojkotuar nga popullata lokale serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Policia malazeze është duke ruajtur një banes nga bodrumi së cilës është hapur një tunel nën toksor i gjatë 30 metra deri në depon e gjykatës së lartë në Podgoricë. Ekspertët e mjekësisë ligjore po përpiqen të zbulojnë se kush ka qëndruar në banes gjatë muajit gusht. Policia nuk ka gjetur askënd në banesë që ndodhet në rrugën Njegosheva në qendër të Podgoricës dhe siç është konstatuar, banesa u është dhënë me qira personave që kanë përdorur dokumente të falsifikuara. Ndërtesat më të rëndësishme të mbrojtura ndodhen në afërsitë të banesës dhe godinës së gjykatës së lartë, parlamenti, qeveria, gjykata kushtetuese e banka qendrore. Aktualisht hetuesit nuk e din motivin dhe qëllimin e personave të panjohur që kanë hapur tunelin për të paktën një muaj. Sipas fotove të tunelit të publikuara nga qeveria e Malit të Zi, kalimet janë të gjera dhe rreth 1 metër të larta. Muret janë të veshura me drasa që duhet të parandalonin shembjen e dheut dhe gurit. Fundi i tunelit çonte në depon e bodrumit të gjykatës së lartë, muri së cilës u çan në vendin ku ndodhen raftet me dosje. Në depon e gjykatës së lartë, përveç dosjeve gjyqësore mes të cilave ka prova për vepra të ndryshme penale, ka edhe rreth 9 tonë e gjysmë lëndë narkotike të konfiskuara, nga të cilat rreth 2 tonë janë kokainë dhe rreth 7 tonë marihuanë. Kryeministri Dritan Abazovic, i shoqëruar nga ministri i drejtësisë dhe ai i brendshëm Marko Kovac dhe Filip Agjic, vizituan vendin dhe njoftuan se gërmimi i tunelit nuk mund të bëhej pa ndihmën e gjykatës së lartë. Krimi i organizuar funksionon duke pasur njerëz të përfshirë në të gjitha institucionet. Mendoj se kjo është një përpjekje për një veprim të koordinuar që u pengua, tha kryeministri Abazovic, i cili shtoi se janë regjistruar disa persona që mund të jenë të lidhur me këtë rast. Partia Demokratike e Socialistëve vlerësoi këtë deklaratë si pjekje të ngathët të Abazovicit për të hequr nga vetja dhe ministri Agjic barën e përgjegjësisë për rrëmujen në sektorin e sigurisë, e cila nuk do të kaloj. Ligjet për punët e brendshme dhe për Agjencinë e Sigurisë Kombëtare përcaktojnë qartë detyre kujt është të mbrojë institucionet kundër zbulimit dhe të sigurojë sendet që përbëjnë prova në procedimet penale, tha kjo parti. Oficerët e administratës policore sigurojnë objektet e gjykatave dhe prokurorive. Sipas Abazovicit, motivi i gërmimit të tunelit është përpjekja e kartelit të drogës për të kontaminuar provat kundër tyre në depo, për të cilat ai dyshon se kanë pasur ndihmë nga gjykata. Pas zbulimit të tunelit, kryetari i gjykatës së lartë Boris Savic tha se pothuajse asgjë nuk mungon. Ai shprehu dyshimin e tij se qëllimi i autorëve ishin dëshmitë në depo, pasi për to tashmë janë bërë ekspertiza dhe në baza të tyre tashmë janë nxjerr akt akuza apo akt gjykime. Siç tha ai, nuk do të kishte dëme të paripalueshme nëse do të vidheshin disa sende. Ne kemi të drejtë të dyshojmë se personi që e ka punuar atë tunel ka pasur plan për të shkuar në dhomën e mbajtjes së të akuzuarit, tha gjyqtari Savic. Duke qenë se ajo dhomë ndodhet afër depoz, ai përmendi edhe mundësinë që tuneli të jetë hapur në përgatitje të tentativës për arratisje nga një prej të pandehurve, duke theksuar se është herë të flitet për këtë. Drejtori i drejtorisë së policisë Nikola Terzic vetëm tha se mendon se askush nuk ka investuar kaq shumë mund dhe përpjekje për rekreacion.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Presidenti rus Vladimir Putin e ka pranuar ftesën për ta vizituar Korenë e Veriut, ka njoftuar media shtetërore në Pyongyang. Ky njoftim ka ardhur teksa lideri veri korean Kim Jong-un e ka përmbyllur vizitën e tij të rrallë në Rusi. Kim i izoluar, i cili nuk është larguar nga vendi i tij prej shpërthimit të pandemisë së koronavirusit, e ka zhvilluar një takim historik me Putinin të mërkurën, ka thënë agjencia shtetërore veri koreane. Në mesin e rezultateve të samitit të liderëve kanë qenë premtimet e Rusisë për të ndihmuar Korenë e Veriut në avancimin e programit hapsinor, sipas agjencive ruse të lajmeve. Vet Putini u ka thënë gazetarëve se ka parë mundësi për bashkëpunim ushtarak mes dy vendeve. Përgjatë valës së të nxehtit në gusht, autoritetet në Francë kanë regjistruar gati 400 viktima të lidhura me motin e nxehtë, ka thënë autoriteti i shëndetit publik i këtij vendi. Personat mbi moshën 75 vjeçare janë më të prekurit, është thënë në raportin e publikuar në Paris. Përgjatë valës së tretë të nxehtit në Francë, në periudhën 11 deri 26 gusht, numri i vdekjeve është rritur për 5.4% më shumë në krahasim me javët e njëjta të vjetëve të fundit. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.